Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин республика журналистлары белән очрашып, елга йомгак ясады. Ул сайлау мәсьәләсенә тукталды, 90-нчы елларны искә алды. Шулай ук Twitter аркылы килгән тәкъдимнәрнең киләсе елны парламент утырышында тикшергә җыенуларын әйтте. Матбугат очрашуында безнең хәбәрчебез Райнур Шакир катнашты.
Узган чакырылышлар белән чагыштырганда Татарстан парламентының 60% үзгәрде һәм яш буенча да яшәрә төште дип сүзен башлады Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышын. Ел дәвамында парламент 10 утырыш үткәрде һәм 29 декабрь көнне быелның соңгы утырышын үткәрәчәкбез дип дәвам итте ул. Аның сүзләренә караганда, парламентарийлар ел дәвамында 112 канун һәм 474 карар кабул иткән. Татарстан парламенты эшчәнлеге белән ерак һәм якын чит ил вәкиллекләрдә якыннан кызыксынган. Әйтик, Төркия, Иран, Кыргызстан, Сәүд Гарабстаны, Германия вәкиллекләре, АКШның дәүләт сәркатибе урынбасары Майкл Познер, Европа Шурасы парламенты ассамблеясы Мәүлид Чавушоулы кебек танылган шәхесләр килеп киткән. Фәрит Мөхәммәтшин кыскача менә шушы эшчәнлекләр белән таныштыргач, журналистларның сорауларында җавапсыз калдырмады. Каләм ияләренең сораулары исә төрле юнәлештә булды. Әйтик, Татарстан дәүләт радиосы баш редакторы Рәзин Нуруллин парламент рәисенә Татарстанның сайлау кануны белән Русия сайлау канунын чагыштырып, мондый сорау юнәлтте.
Минем шәхсән фикеремчә, Татарстанның сайлау турындагы законы Россиянекеннән камилрәк. 50-50. Президентның шушы юлламасыннан чыгып, киләчәктә кайсы юлны сайлаячакбыз? Россия бездән үрнәк алырмы? Без Россиядәнме? Ялмаса, өченче бер юлы бармы?
Россия Федерациясының законында сайлаулар дәүләт думасы сайлауына партия нигезендә генә үтеп барды. Без үзгәртмәдек үзебезнең законны. Ярты депутатлар, яртысы, 50-се партия списка белән сайлана, яртысы аерым бер мандатлы округлардан сайлана дигән фикердә бүген дә калдык. Россия безнең фикер белән уртаклаша дип ышанам. Нигә дигәндә, партиядан сайланганнар депутатлар ничектер халыктан жырагая. Үзе сайланган округтан ул үзен жооплу иттерип саный да халык белән сурашка, фикерин жия, булган информациясын жеткире. Менә шушындай юл минем уйлавым буенча ул дөрес. Без менә мажоритарная система дибез, ике төрле партия списогы белән һәм аерым бер мандатлы округтан сайланган депутатлар, алар хезмәтчәнлерәк куәтлерәк эшли, файдалырак эшли дип шундый фикердә эшлибез. Менә инде Россия Федерациясендә шул фикергә килде. Минем уйлавым буенча 7-нче дума безнеңчә киләләр дип.
Дип җавапланды Фәрит Мөхәммәтшин. Ватаным Татарстан газета журналисты Риман Гыйлемханов парламент рәисенең әйткән сүзләрен искә төшереп, аңа мондый сорау бирде.
Мин яхшы фикер әйтәсезме, фикер төрлелеге халыкка җиткерү һәм кешеләрне сайлаучыда халык сайлап алырга тиеш ирәдә тиешлегенә сәйбәт. Ләкин менә хакимият моңа әзер микән? Ничек уйлыйсыз? Җирле хакимиятне күз алдына тотам бигрәк тә.
Ул җир бигрәк тә. Шәһәрләрдә әле халык ничектер сәяси яктан актив сайлап алыр. Моның өстендә өстендә эшләргә кирәк. Җирле үзидарә органнары белән бергәләп, менә әйтик, поселение уровеннарына хәтле җитеп, хәзерге көндә халык белән эшләп, менә шушы яңалыкны аңлатырга кирәк. Бик җаваплылык халкыбызның үзенең арта бара. Менә шушындай адымнар белән. Минем уйлавым буенча, безнең Татарстанда халык күбесе мондый адымнарны көтәдәге һәм аларга әзерле дип ышанасым килә.
Дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Дәүләт Шурасы рәисе үз чыгышында Twitter-дан еш файдалануын да белдерде. Декабр башында мин Twitter аша үзем элемтәдә торган кешеләргә 2012 елда Татарстан парламентының эшчәнлеге өчен үз тәкъдимнәрен кертүләрен сораган идем. Һәм бу бик зур кызыксыну китереп чыгарды ди ул. Бик күп кенә абсурд тәкъдимнәр булса да, күп кенә кызыклы тәкъдимнәр дә бар иде. Һәм без ул тәкъдимнәрне 2012 елда парламент утырышларында тикшергә җыенабыз дип тә белдерде ул. Киләсе ел дигәннән Фәрит Мөхәммәтшин 2012 елның сәяси яктан актив ел булачагын да бәян итте. Әмма бу сәяси активлыкны 90-нчы еллар белән чагыштыра алмас идем, чөнки ул еллар артта калды инде. Хәзер хакимият халыкка якынлашырга тырыша дип тә өстәде ул.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык. Язманы тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укыгыз.